Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Τώρα μας ακούτε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Φίλες και φίλοι του Web Radio του ΠΑΜΕ και του ορισμού του πέναλτι. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, η αλήθεια είναι, είμαστε και πάλι κοντά σας. Δημήτρης Χιάτρας και Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Γεια χαρά, καλησπέρα.
Να μιλήσουμε για το Μουντιάλ φυσικά. Να κάνουμε και ένα σχόλιο για τους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας που είχαμε μέχρι και σήμερα.
Ανέποδα εγώ θα τα έλεγα.
Ωστόσο θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση, φίλες και φίλοι, με το χαμό του μεγάλου Σίνισα Μιχαήλοβιτς. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε από την οικογένειά του πως έχασε τη μάχη με τη λευκαιμία. Είχε νικήσει την πρώτη φορά. Δυστυχώς όμως επανήλθε η ασθένεια και τον κατέβαλε. Ο μεγάλος Σίνισα Μιχαήλοβιτς, για μένα δηλαδή που τον πρόλαβα κανονικά όλη την καριέρα του βασικά έζησα, ήταν πραγματικά ένας πολύ μεγάλος παίκτης, αν και κεντρικός αμυντικός, με πολύ μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα, κυρίως από τις απίθανες εκτελέσεις φάουλ που είχε, έχοντας και το ρεκόρ μάλιστα των περισσότερων γκολ με εκτελέσεις φάουλ, μαζί με τον Αντρέα Πίρλο στην πρώτη θέση μοιράζονται ο μεγάλος Σίνισα Μιχαήλοβιτς.
Ερυθρός Αστέρας, Σαμπντόρια, Λάτσιο, μια πολύ μεγάλη καριέρα για το
Ίντερ.
Και με τα Ίντερ, σωστά, και με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Γιουγκοσλαβίας, αρχικά της Σερβίας, στη ναι. συνέχεια.
Ναι, ναι.
Με παρουσίες και σε μεγάλες διοργανώσεις, πολύ μεγάλος παίχτης και ως προπονητής είχε κάνει καριέρα στην Ιταλία, είχε περάσει τελευταία από τον πάγκο της Μπολόνια, νωρίτερα από την Σαμπντόρια, όπως είπαμε ήταν και ποδοσφαιριστής, και από τον πάγκο της Μίλαν
ναι.
είχε περάσει, κολλητός φίλος με τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς,
ναι, ναι.
ο οποίος είναι νυν προπονητής τώρα, νομίζω είναι στη Σαμπντόρια, είναι τώρα ο Στάνκοβιτς.
Ναι, στη Σαμπντόρια, ναι. Είχε ανακηρυχθεί
κάτι. Μάχη από το 2019 ο Μιχαήλοβιτς με πολύ παλικαρίσιο τρόπο και για ένα μεγάλο διάστημα και μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, από τους πάγκους
της Μπολόνια,
και
ναι.
και τις προπονήσεις. Έλειπε για κάποια διαστήματα που έκανε τις απαραίτητες θεραπείες, θα κατάφερε την πρώτη φορά. Όμως αυτός ο διάλογος επανήλθε, δυστυχώς, και η δεύτερη φορά ήταν και η φαρμακερή.
Είχε
μεγάλη συναχώρια, μόλις 53 χρονών.
Ναι.
Εγώ στα τελειώματα της καριέρας του τον πρόλαβα. Έχω εικόνα, όμως έχω εικόνες από όταν έπαιζε, φυσικά εντάξει και στη συνέχεια με τη βοήθεια του βίντεο. Έχω παρακολουθήσει απίστευτες εκτελέσεις φάουλ και είναι χαρακτηριστικό έτσι, ένα παραπολιτικό, ας πούμε, που γράφτηκε κιόλας σήμερα, που λέει σε κάποιο παιχνίδι που εκτελούσε φάουλ και ήταν η αμυντική στο τοίχο, ήταν γυρισμένη προς τον τερματοφύλακα, ήταν προς το τέρμα κοιτούσανε.
Ναι.
Και ρωτάει ένας θεατής, αδαΐς λέει, γιατί, καλά αυτοί γιατί κοιτάνε προς το τέρμα, και το απαντάει όλος για να δούνε τον γκολ.
Ναι. Να πούμε ότι ο Σίνισα Μιχαήλοβιτς
τέτοια δυνότητα στις εκτελέσεις φάουλ.
Ναι, ναι. Ισχύει. Είχε ανακηρυχθεί καλύτερος παίχτης της Ιουγκοσλαβίας το 1999, χρονιά που θυμίζουμε το ΝΑΤΟ είχε ξεκινήσει τις, πραγματοποίησε τις δολοφονικές του επιδρομές κατά της Ιουγκοσλαβίας. Μάλιστα ο Μιχαήλοβιτς είχε πάρει ενεργό μέρος στις διαμαρτυρίες των Ιουγκοσλάβων ποδοσφαιριστών κατά των Αμερικανατοϊκών βομβαρδισμών.
Ναι, όντως. Είναι μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρο.
Να πούμε και για τη δήλωσή του τότε, γιατί εντάξει έχει μια σημασία. Αναφερόμενο στην επέμβαση που είχε γίνει κατά της χώρας του, είχε πει ότι πριν τον πόλεμο, για να πάω στους γονείς μου, έπρεπε να περπατήσω 1400 μέτρα. Τώρα ήμασταν χωρίς γέφυρες, αναγκασμένοι να κάνουμε γύρω στα 80 χιλιόμετρα για μήνες. Οι άνθρωποι υπέφεραν άδικα, βόμβες σε νοσοκομεία, σχολεία, κατά των πολιτών, τα πάντα διαλύθηκαν. Γιατί όλοι θυμόμαστε και τις εικόνες με τους βομβαρδισμούς σε καραβάνια προσφύγων, έτσι. Τότε που αυτά δεν ήταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Όχι, όχι, ήταν πράξεις ειρήνης. Είναι και μεγάλη προσωπικότητα, όχι μόνο αθλητής και προπονητής, ήταν και, και μεγάλη προσωπικότητα και εκτός αγωνιστικών χώρων. Πολύ θλιβερό, εντάξει, σαν τον θυμόμαστε, όμως χάρη στα τα ποδοσφαιρικά του έργα.
Λοιπόν,
φαντάζομαι τώρα και στα παιχνίδια και στο μεγάλο τελικό και στο παιχνίδι για την τρίτη θέση, φαντάζομαι θα τιμηθεί η μνήμη του, όπως φαντάζομαι ότι και στην Ιταλία με την επανέναρξη των πρωταθλημάτων
σίγουρα
από την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν εκδηλώσεις τιμής, γιατί όπως είπαμε είχε περάσει και από αρκετές ιταλικές ομάδες, είτε ως ποδοσφαιριστής είτε ως προπονητής, και ήταν μια προσωπικότητα η οποία ειδικά τα τελευταία χρόνια έχερε της εκτίμησης, του σεβασμού και της αγάπης όλης της Ιταλίας.
Ναι.
Ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης. Και είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι όλες οι ομάδες σήμερα, όχι μόνο αυτές που είπαμε ότι υπήρξε μέλος τους, έχουν εκφράσει τα συλληπιτήρια και την οδύνη τους.
Ναι. Και να πούμε εδώ ότι μεσουράνησε στα ιταλικά γήπεδα την εποχή που το ιταλικό ποδόσφαιρο ήταν το κορυφαίο στον κόσμο, να το πούμε και αυτό έτσι, πριν δώσει τη σκυτάλη στο ισπανικό για ένα διάστημα. Το αγγλικό βέβαια, εντάξει, που τους άλλους υπερτερεί κατά πολύ πλέον.
Ναι, εντάξει, ήταν εκεί.
Κατά πολύ, τέλος πάντων υπερτερεί.
Όλη τη δεκαετία του 90.
Αλλά το 90, ας πούμε, το 80 και το 90, το ιταλικό ποδόσφαιρο μάζευε όλη την αφρόκρεμα, όλη την ελίτ των ποδοσφαιριστών του κόσμου.
Και τη δεκαετία του 80.
Ναι, και 80 και 90.
Και το 80-90, ναι, το καμπιονάτο ήταν μακράν το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, σίγουρα τουλάχιστον όσον αφορά τους παίχτες οι οποίοι αγωνίζονταν σε αυτό, αλλά φυσικά και από άποψη θεάματος, ανταγωνισμού, οτιδήποτε. Ναι, όπως είπαμε, μετά ήταν εκείνη η εξαιρετική φουρνιά που έβγαλε το Ιουγκοσλάβικο ποδόσφαιρο και ο Ερυθρός Αστέρας στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές με 90, που κατέκτησε κιόλας ο Ερυθρός Αστέρας το κύπελλο πρωταθλητριών τότε απέναντι στην Μαρσέιγ. Στον Μπάρι είχε γίνει ο τελικός, Σαν Νικόλα.
Ναι, ναι.
Στο γήπεδο, στα πέναλτι είχε επικρατήσει ο Ερυθρός Αστέρας. Με Ρέφη Ξαμπανάτζοπης κιόλας τότε.
Το θυμάμαι αυτό το τελικό. Εντάξει, μούφα ήταν, αλλά οκ. Okay.
Εντάξει. Είχε πολύ μεγάλη, απίστευτος παίχτης εκείνη. Είχε βγάλει ο Ερυθρός Αστέρας. Είναι απίστευτο πώς κατέκτησε ο Σαμπανάτζοπης μετά στην Ελλάδα. Τέλος
πάντων.
Άλλες εποχές, άλλες εποχές.
Ναι, ναι.
Άλλο ποδόσφαιρο. Άλλες. Αλλά ήθη.
Είχε έγκλη μεγάλη ο Ντούσαν, ξέρεις.
Ήταν αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν και τα οικονομικά μεγέθη. Δεν ήταν. Δηλαδή, σκέψη τώρα, ας πούμε, μια ομάδα έβγαζε τέτοιους παίχτες να κάνει τέτοια πορεία. Θα πουλιόνταν 100 εκατομμύρια.
Εντάξει,
ευρώ.
Δεν
είχε
καμία σχέση το ποδόσφαιρο. Ναι, δεν είχε ανοίξει ψαλίδα ποτέ.
Ας πούμε, η ΑΕΚ, μια ελληνική ομάδα, ας πούμε, έτυχε να είναι η ΑΕΚ, που δεν ήταν και ποτέ καμιά πλουσιοπάροχη ομάδα από ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Εντάξει, εκείνη την εποχή ήταν εύρωστη διοικητικά και οικονομικά.
Ήταν ποιος ήταν, κανένας Γιδόπουλος, ήταν κανένας Γενεράκης, δεν πρέπει να ήταν ο Μελισανίδης που τον έφερε το Σαμπανάζοβιτς.
Το 92, 91-92.
91-92 νομίζω ήταν Κώστας Γενεράκης πρόεδρος.
Όχι, αφού το 92 ήταν η πρώτη χρονιά. Συγγνώμη, 92-93. Η πρώτη από τις τρεις χρονιές που έχετε
δεν
πάρει.
Δεν ήταν σε όλο ο Μελισανίδης. Το Μελισανίδης okay, Καράς. Ήταν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
Τέλος πάντων, ναι, δεν έχει σημασία.
Φέρει τότε ένας πρωταθλητής Ευρώπης χαίρεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι. Και σε ηλικία ντουζενάτη, όχι. Στα 38,5.
Ναι.
Τέλος πάντων. Τώρα ξεφεύγουμε, τώρα κάνουμε.
Okay.
Λοιπόν,
πριν συνεχίσουμε, Μίτσο, να ξεκινήσουμε δηλαδή να μιλάμε για το Μουντιάλ σιγά σιγά.
Για το κύπελο.
Να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μουσική επιλογή και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, 10 Φεβρουαρίου 1978 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Stained Glass των Judas Priest, των θεών Judas Priest από εγώ, το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, και πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε για
τι άλλο έγινε το 78.
Πολλά έχουν γίνει το 78.
Στο θέμα μας.
Έχει σχέση με την ΑΕΚ?
Όχι, με το επόμενο θέμα.
Α, με το Μουντιάλ, βεβαίως. Το πήρε η Αργεντινή.
Μπράβο.
Ναι.
Άσχετο τώρα καμία.
Βέβαια, εντάξει, οκ.
Καμία σχέση με το σήμερα.
Βασικά, η Αργεντινή το πήρε το 86 Το 78 το πήρε ο Βιντέλα και ο Νόνο.
Ναι, το πήρε η Χούντα. Εντάξει. Κοίτα, είναι κρίμα όμως.
Με, με τη βοήθεια και του Περού, έτσι. Να τα λέμε και όλα.
Καθοριστική η συμβολή του στον ημιτελικό.
Ναι.
Αλλά είναι κρίμα που αμαυρώθηκε έτσι αυτή
καλά,
η ομάδα και αυτή
το
η κατάκτηση.
Κοιτάξει,
είχε απίστευτους παιχταράδες με κορυφαίο το Μάριο Κέμπες.
Ναι, κοίταξε να δεις τώρα Μίτσο.
Νομίζω και ο Οσβάλντο Αρντίλες πρέπει να έπαιζε.
Ναι, νομίζω ναι. Κοίταξε, άμα τα πιάσουμε όλα τα Μουντιάλ και τα προηγούμενα Μουντιάλ, όχι όλα βέβαια, αλλά κάποια, θα δεις ότι υπάρχουν πολλές σκιές. Για παράδειγμα, το Μουντιάλ του 54, ας πούμε.
Του 54?
Βεβαίως, με τη Μεγάλη Ουγγαρία.
Α, είναι το θαύμα της Βέρνης.
Ναι, με τη Μεγάλη Ουγγαρία.
Ναι, είναι το θαύμα της Βέρνης το 54.
8 γκολ, αν δεν κάνω λάθος, ή 6 πάντως σίγουρα. Νομίζω 8 όμως είχε ρίξει στα προκριματικά στους Γερμανούς και πολλά έχουν ακουστεί για τους Ούγγρους και για τον
χρηματικό. Στο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο ημίχρονο κέρδιζε η Ουγγαρία του Φέρενς Πούσκας.
Ναι, λέω σε
προκριματικό.
Σε προκριματικό γύρο. Όχι στον τελικό.
Εγώ σου λέω για το τελικό.
Είχαν συναντηθεί και νωρίτερα με τους Γερμανούς και τους είχαν φιλοδορήσει με 8 γκολ οι Ουγγροί.
Ναι. Είναι εκπληκτική ταινία πάντως για το
8-3, βεβαίως. Εδώ ο φίλος μας ο Αλέξανδρος.
Ελά.
Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος το επιβεβαίωσε. 8-3, καλά θυμόμουν. 8 γκολ είχε ρίξει.
Ναι. Υπάρχουν, να ξέρετε, και τα στιγμιότυπα αυτού του τελικού. Στο YouTube σε καλή ποιότητα και όλα σε έγχρωμα.
Την έχω
δει. Όποιος θέλει μπορεί να δει για να εγώ είχα πάθει πλάκα με το ποδόσφαιρο, ας πούμε, που έπαιζε η Ουγγαρία.
Ναι.
Μιλάμε για απίστευτα σύγχρονο για τα δεδομένα της εποχής. Δηλαδή κάποιες κινήσεις θύμιζαν το σημερινό ποδόσφαιρο.
Μα νομίζω ότι ήταν η πρώτη χώρα, η πρώτη εθνική ομάδα που παρουσίασε τέτοια μορφή σε ποδοσφαιρική ανάπτυξη, τέτοιο ποδόσφαιρο.
Ναι, εντυπωσιακό.
Μια χρονιά νωρίτερα, μιας και το πιάσαμε έτσι, και επειδή εντάξει θα είναι λίγο ελεύθερη σήμερα, ελεύθερο ύφος εκπομπή.
Εντάξει, είναι προπαραμονή τελικού. Θα πούμε εννοείται τα προγνωστικά μας και τις προτιμήσεις μας και το. Εντάξει, κανένα ιδιαίτερη ανάλυση τώρα δεν ξέρω αν χωράει.
Άσμα να σου πω και τη Μεγάλη Ουγγαρία τότε.
Ναι, πες.
Γιατί μια χρονιά νωρίτερα, το 1953, πήγε για φιλικό αγώνα στην. Μάλλον όχι, είχε νικήσει τους Άγγλους στη Βουδαπέστη. Οι Άγγλοι για να πάρουν εκδίκηση ζήτησαν ρεβάν στο Λονδίνο.
Σωστό, και κατάλαβα τι θα πεις.
Και νίκησε 6-3 η Ουγγαρία μέσα στο Λονδίνο. Ήταν η πρώτη
ήττα.
Ναι, η πρώτη ήττα της Εθνικής Αγγλίας εντός Βρετανικού εδάφους. Δεν είχε χάσει ποτέ.
Όντως. Όχι απλώς ήταν διασυρμός.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, είναι γνωστή και αυτή η ιστορία. Το θυμήθηκα.
Και βέβαια κανένας Ούγγρος από τη Μεγάλη Ουγγαρία του 54 δεν μίλησε ποτέ. Ποτέ, έκτοτε, δεκαετίες αργότερα, δηλαδή μέχρι που ένας έφευγαν, για το αν τελικά υπήρξαν σκιές για αυτό το παιχνίδι, γιατί ο κόσμος το έχει του πάνω και εμείς κρυφοκαμάρι, έτσι.
Ναι, εντάξει.
Και για τους γνωστούς βέβαια πολιτικούς λόγους, ψυχροπολεμική περίοδος τότε, ανωτερότητα σοσιαλισμού, καπιταλισμού, καταλαβαίνεις τώρα, διαμάχη μάλλον σοσιαλισμού, καπιταλισμού. Γιατί υπήρξαν πολλές φήμες ότι χρηματίστηκαν ποδοσφαιριστές Ουγγαρίας. Και μάλιστα και λίγα χρόνια αργότερα κάποιοι αυτομόλυσαν και στη Δύση, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή ο Πούσκας γι' αυτό έκανε μεγάλη καρδιά.
Είναι το χαρακτηριστικότερο πράγμα που άλλαξε και επικότητα.
Βαφτίστηκε Ισπανός ένα βράδυ επί Φράνκο από το Ισπανικό Κοινοβούλιο για να μπορέσει να παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, Κοκτσής πάντως. Κοκτσής, Χιντεγκούτη ήταν εντάξει, φοβερή η Ουγγαρία εκείνη τη εποχή.
Ναι.
Δηλαδή
η
Ουγγαρία το 54 και η Ολλανδία το 74 είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες που. Οι δύο βασίλισσες χωρίς θέμα, όπως έχουν μείνει.
Όντως. Η Ολλανδία του 74 του Γιώχαν Κρόιφ.
Ναι.
Που ισοπαίδωσε τους πάντες μέχρι τον τελικό.
Αλλά στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί.
Είχε εμφανιστεί κατώτερη των περιστάσεων σε εκείνο το τελικό, σαν να γύρισε στο διακόπτη. Δηλαδή, άμα διαβάσει κανείς την αυτοβιογραφία του Κρόιφ, περιγράφει πάρα πολύ γλαφυρά τη την περίοδο του Μουντιάλ του 1974, το οποίο έγινε στη Γερμανία, σωστά.
Ναι.
Και το κατέκτησε τότε η National Mannschaft, να το πω και σαν τον Αλέξη Ρόπουλο.
Ναι.
Με φοβερό Γκέρτ Μίλερ, εννοείται. Και Μπέκενμπάουερ.
Εντάξει, η Γερμανία Μαδάρα τότε, δεν συζητάμε.
Ο Μαδάρα, εννοείται. Εντάξει. Σου λέω, μόνο και μόνο αυτούς τους δύο να βάλεις, που δεν ήταν μόνο αυτοί οι δύο. Καταλαβαίνει κανείς το μέγεθος της ομάδας. Βέβαια, σκιές, μιας και το πιάσαμε, έτσι υπάρχουν και σε άλλα μουντιάλ, όπως αυτά που πήρε η Ιταλία τη δεκαετία του 30.
Ναι. Το 34 και το 38.
Το 34 και 38 στην Ιταλία κιόλας, όπου ήταν μια φασιστική φιέστα του Μουσολίνη.
Καλά, μην πάμε προπολεμικά, να σου πω γιατί ισχύει αυτό που λες, διότι τα πρώτα μοντιάλ, ας πούμε το 30, ας πούμε, που έγινε στην Ουρουγουάη, δεν πήγανε πολλές λόγω αδυναμίας και λόγω απόστασης, καταλαβαίνεις τώρα. Τα ταξίδια ήταν πιο δύσκολα εκείνη την εποχή, όπως και το αντίθετο. Έτσι, οι λατινοαμερικάνικες ομάδες δεν πήραν πολλές μέρος, ας πούμε, στα επόμενα μοντιάλ, στο 38, ας πούμε.
Ναι, όντως.
Καταλαβαίνεις, ήταν λίγο ντεμή αυτά τα μοντιάλ. Αλλά σίγουρα ο Μουσολίνη το αξιοποίησε άρτων και θεάματα, το γνωστό, έτσι.
Αυτό σήκωσε το κύπελο.
Ναι.
Το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ.
Καλά, αυτό θυμίζει, αυτό τώρα μου θύμισες και τη φιέστα εδώ στο Καλή Μάρμαρο μετά το 2004. Μίλησαν μέχρι και η Κουτσή Μαρία εκτός από τους
ευρωβουλευτές. Εγώ θυμήθηκα.
Από αρχιεπίσκοπους μέχρι.
Του ελληνικού πρωταθλήματος που το σηκώνει ο πρόεδρος.
Όχι, εντάξει.
Το σηκώνει ο πρόεδρος πρώτα το κύπελο και μετά ο αρχηγός στην Ελλάδα.
Okay.
Κάποιοι, λοιπόν, όχι όλοι.
Εγώ λέω, πριν πάμε στο τελικό, να πιάσουμε λίγο τους ημιτελικούς.
Ναι, μάλλον, ναι.
Να δώσω μια έτσι περιληπτική εικόνα των όσων έχουμε δει μέχρι τώρα σε ένα μουντιάλ πολύ καλό από άποψη θεάματος, ανατροπών, έντονων συναισθημάτων, κοντράστ κτλ. Εκπλήξεων. Νομίζω παίζει ρόλο αυτό που είχαμε πει και πριν ξεκινήσει, μήνες πριν ξεκινήσει, ότι είναι ένα μουντιάλ που γίνεται μεσούς τη σεζόν, με τους παίκτες όλους σε καλό επίπεδο φόρμας και όχι στο τέλος σεζόν, που έχουμε δει τα τελευταία μουντιάλ μεγάλες εθνικές ομάδες να σέρνονται.
Εντάξει, και φέτος σέρνονταν κάποιες.
Εντάξει, θέλω να σου πω γενικά, αλλά οπωσδήποτε. Δηλαδή, το ευχαριστήκαμε σαν θέαμα αυτή τη στιγμή το Μουντιάλ που βλέπουμε το φετινό.
Ναι, εντάξει.
Άσχετα με τις προεκτάσεις που έχει, έτσι. Άσχετα.
Ναι, εντάξει. Είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, δεν το διαχωρίζουμε, δεν κλείνουμε τα μάτια. Αλλά τι να κάνουμε, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Δεν είναι τυχαίο που πήγανε και αγοράσανε το Μουντιάλ, που είναι από τα πιο όμορφα θεάματα στον κόσμο.
Ναι.
Οι Καταριανοί, για να ξεπλύνουν χίλια δυο άλλα πράγματα, τι να κάνουμε, είναι όμορφο το ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι να μπορείς να βλέπεις και πέρα από τις τέσσερις γραμμές και να ξεχωρίζεις και να καταγγέλεις και να διαμορφώνεις άποψη και να παλεύεις για ορισμένα πράγματα. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, δεν αλλάζει αυτό. Είτε παίζετε στο Κατάρ, είτε παίζετε στη Βραζιλία, είτε παίζετε στη Νότια Αφρική, είτε παίζετε στην Ελλάδα, είτε παίζετε στο Φεγγάρι, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο.
Λοιπόν, εγώ θα κάνω το πρώτο γενικό σχόλιο και θα πω ότι η ομάδα μου, που πάντα παραδοσιακά υποστηρίζω, η Βραζιλία.
Αν και. Η Βραζιλία.
Παραδοσιακά.
Δεν το ήξερα.
Ναι.
Δεν το έχουμε συζητήσει.
Ο παδός της Βραζιλίας.
Ο παδός κιόλας.
Συμπαθώ και αρκετές άλλες εθνικές ομάδες, αλλά είμαι ο παδός της Βραζιλίας.
Μεγαλωμένος στο Μπέλο Οριζόντε, μήπως.
Όχι. Στις φαβέλες του Ρίο.
Στις φαβέλες της Λιούπολης.
Ναι. Λοιπόν, αν και έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, αδίκησε τον εαυτό της μην κλείνοντας τη δουλειά που έπρεπε να κάνει, δηλαδή με την Κροατία, αφού έφτασε στο μάτς στα πέναλτι, μετά εντάξει, άντε για, είναι 50-50 διαδικασία, όλοι το ξέρουμε. Το λέω αυτό, ξεκινάω έτσι, γιατί η Βραζιλία, η Γαλλία και λίγο παρακάτω, αλλά όχι πολύ, η Αργεντινή είναι οι ομάδες που μέχρι στιγμής. Καλά, και το Μαρόκο εννοείται, θα το πούμε ξεχωριστά για το Μαρόκο όμως. Είναι ομάδες που έχουν παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο για μένα μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, έτσι.
Κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ ότι η Γαλλία και η Βραζιλία ήταν εξ αρχής δύο ομάδες φαβορί, γιατί θεωρώ ότι είχαν και έχουν τα δύο πληρέστερα ρόστερ, ρόστερ, στο φετινό τουρνουά. Η Βραζιλία, ενώ εγώ βλέποντάς την και στα παιχνίδια των ομίλων, εντάξει, και στο πρώτο νοκάουτ με την Κορέα, θεωρούσα ότι, και πίστευα, μάλλον το είχα δηλώσει, ότι ήταν από τα φαβορί για τον τελικό και για την κατάκτηση. Στο πρώτο έτσι παιχνίδι ανώτερης δυσκολίας, αυτό με την Κροατία, εμένα δεν με έπεισε καθόλου. Δηλαδή, παρά το 0-0, okay, είχε την κατοχή, είχε κάποιες ευκαιρίες, έβαλε ο Νεϊμάρ αγκολάρα, ας πούμε, στην παράταση, και με το μέγεθος και το βάρος φανέλας της Βραζιλίας,
ναι,
θεωρείς ότι εκεί πέρα θα,
μα γι' αυτό, γι' αυτό είπα,
θα κρατήσει, θα σκοτώσει κιόλας τον αντίπαλο.
Γι' αυτό είπα ότι έπρεπε να κλείσει τη δουλειά που άνοιξε, κατάλαβες. Δεν το έκανε, ισοφαρίστηκε και μετά
σε πέρα. Ισοφαρίστηκε τώρα σε παράταση, ενώ προηγήσει στην παράταση.
Ναι, αυτό σου λέω. Ναι.
Και ισοφαρίζεσαι στο τέλος, εντάξει, μετά λογικό.
Θέλω
δεν
να
είναι
πω,
λογικό
για παράδειγμα,
στην Βραζιλία να σου κόβονται τα πόδια στα πέναλτι.
Ναι, να σου πω, δηλαδή, για παράδειγμα.
Τους κόπηκαν τα πόδια. Έπεσαν και σε ένα φοβερό τερματοφύλακα, το Λιβάκοβιτς, ο οποίος ήταν μία από τις αποκαλύψεις του φετινού Μουντιάλ. Τερματοφύλακα στην Δυναμό Ζάγκρεμπ, οι οποίοι πρέπει να κάνουν το σταυρό τους από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί πέρα, γιατί θα τον μοσχοπουλήσουν, φαντάζομαι, είτε τώρα είτε το καλοκαίρι λογικά. Και η Σελεσάου, συνεχίζω να το παίζω, ο Αλέξης Πυρόπουλος, γύρισε νωρίς. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Αλλά ήταν έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση και με βάση τις προοπτικές που είχε φέτος η Βραζιλία, εγώ θεωρώ ότι ήταν φιάσκο η υπόθεση εν τέλει.
Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι η μεν Βραζιλία αδείξε τον εαυτό της, η μεν Κροατία, χωρίς να πείσει καθόλου αγωνιστικά σε όλη τη διάρκεια του, όπως είχε εντυπωσιάσει, ας πούμε, στο προηγούμενο Μουντιάλ.
Ναι.
Σε αυτό δεν έπεισε καθόλου. Οι συγκυρίες τη φέρανε στα ημιτελικά.
Εντάξει, όχι μόνο συγκυρίες, γιατί είχε μέταλλο, εγώ πιστεύω. Δεν θάμπωσε.
Είχε το μέταλλο 2-3 μονάδων που έχει. Σαν ομάδα, λέω, δεν θάμπωσε. Γιατί στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε εντυπωσιάσει σαν σύνολο.
Ναι, συμφωνώ. Έδειξε χαρακτήρα εκεί που σε κρίσιμα σημεία έδειξε. Ας πούμε, η Κροατία σε αυτό το παιχνίδι με τη Βραζιλία έδειξε στόφα μεγάλης ομάδας που δεν την έδειξε η Βραζιλία, ας πούμε. Γιατί δεν είναι όχι απλό πράγμα να επιστρέφεις σε παιχνίδι με τη Βραζιλία ενώ έχεις δεχτεί γκολ στην παράταση και στα χασομέρια, ας πούμε, να εσωφαρίζεις και να παίρνεις το παιχνίδι στα πέναλτι, και για πλάκα το πήρες στα πέναλτι.
Ναι, ναι. Τέλος πάντων, μετά πολλά φτάσαμε στον ημιτελικό, όπου καταρχάς δεν ήταν το μεγάλο ημιτελικό Βραζιλία-Αργεντινή, έτσι. Θα πεις, από την
αυτό άποψη, ήταν ένα δυστύχημα.
Από τη μία άποψη, ναι, εντάξει, δυστύχημα, αλλά από την άλλη καλύτερα κιόλας.
Από ποια άποψη?
Έχω πικρή εμπειρία από ημιτελικό Βραζιλίας-Αργεντινής. Δηλαδή, άμα θέλω να δω Βραζιλία-Αργεντινή.
1990.
Ναι, άμα θέλω να δω Βραζιλία-Αργεντινή, θέλω να το δώσω σε ένα τελικό. Αυτός είναι ο καημός όλου του πλανήτη, θα έλεγα.
Εντάξει. 1990, Ιταλία.
Ακόμα θυμάμαι όλο το παιχνίδι.
1-0.
90% μονότερμα. 3 δοκάρια οι Βραζιλιάνοι. Απίστευτη, ναι, ομάδα τότε η Βραζιλία. Και παίρνει την μπάλα
Ρωμάριο.
Και παίρνει την μπάλα ο Θεός Διέγκο. Κατεβαίνει το κέντρο, φτάνει στη μεγάλη περιοχή. Τρεις παίχτες πάνε πάνω του.
Διαγώνια κάθε την πάσα.
Στον Κλαούντιο Κανίγια, επίσης παιχταράς. Και άντε γεια.
Φορά χέτη.
Ναι, και άντε γεια.
Γκολάρα. Τι θυμάμαι τώρα, σε ποιο γήπεδο, σε ποια πόλη ήταν, σαν Σύρο?
Νομίζω σαν Σύρο ήταν, δεν θυμάμαι. Δεν είμαι σίγουρος.
Εγώ νομίζω σαν Σύρο.
Δεν έχει σημασία.
Έτσι, για την ιστορία.
Φτάνω λοιπόν στον ημιτελικό Αργεντινή-Κροατία, όπου η Κροατία δεν μπήκε ποτέ στον αγώνα. Εγώ περίμενα να θα υπάρξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Κοίταξε να δεις, μέχρι το 1-0 της Αργεντινής, η Κροατία είναι καλύτερη, εγώ πιστεύω.
Τι να σου πω, εμένα
δεν... Έχει περισσότερη κατοχή, πιέζει περισσότερο, γίνεται πιο απειλητική και μόλις τώρα τον γκολ καταραίει. Μετά κάνει και ένα δεύτερο χαζό πέναλτι.
Ναι.
Και εντάξει, μετά το παραμύθι τελείωσε. Είχε και τύχη στα γκολ της η Αργεντινή.
Εντάξει, ναι, θέλει και τύχη.
Πήρε εκεί τις κόντρες. Αλλά εντάξει, επίσης πρέπει να πούμε πως έφτασε η Αργεντινή στον ημιτελικό. Γιατί το μεγάλο ντέρμπι με την Ολλανδία, το μεγάλο αυτό ντέρμπι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου,
ναι,
ήταν σούπερ θεαματικό και αγωνιώδες.
Ναι, με το Αργεντινή-Ολλανδία. Καλά, νομίζω δεν το σχολιάσαμε αυτό στην εκπομπή. Δεν έχουμε ξανακάνει εκπομπή γι' αυτό.
Όχι. Εντάξει. Μια Ολλανδία η οποία με τα ψέματα πήγε να κλέψει την πρόκριση, γιατί ήταν άφαντη σε όλο το παιχνίδι.
Με μια κομπίνα όμως που άφησε με το στόμα ανοιχτό όλο το ποδοσφαιρικό πλανήτη. Κανείς δεν περίμενε αυτή την κομπίνα. Όλοι λέγαμε ότι θα τελειώσει.
Πάει, έφαγαν ένα σουτ και όπου πάει.
Και μετά θα λήξει.
Απίστευτο ποδοσφαιρικό θράσος και θάρρος στο 99 προημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου να κάνεις αυτή την κομπίνα. Μόνο οι Ολλανδοί θα μπορούσαν.
Yeah.
Οι οποίοι έχουν κάνει κακό παιχνίδι, παίζουν 90 λεπτά, μάλλον όχι 90 λεπτά, στο πρώτο ημίχρονο δεν παίζουν και στο δεύτερο ημίχρονο παίζουν μόνο με γιόμες. Έχουν βάλει το ένα γκολ. Οκ, στις 70 γιόμες μία θα σου πετύχει. Αλλά κατά τα άλλα είναι ανύπαρκτη.
Αυτό σου λέω, θα ήταν αδικία.
Κάνουν το 2-2 με αυτό το μοναδικό τρόπο, ο οποίος θέλω να σου πω ότι ξαναγίνει σε παγκόσμιο κύπελο, παρόμοιο γκολ, και το έχουν βάλει οι Αργεντίνοι. Και το έχουν βάλει στους Άγγλους το 98.
Δεν το θυμάμαι.
Ίδια κομπίνα ακριβώς. Βάλτε να το δείτε. Αλλά στην παράταση εκεί που πίστευα ότι η ομάδα του Μέση θα κατέρεε ψυχολογικά, τώρα να σου γυρίζουν 2-0, 2-2 στο 99, δεν είναι απλό πράγμα. Ξανά εξαφανίστηκε η Ολλανδία και έχασε η Αργεντινή. Τα έχασε στην παράταση και νομίζω ότι στα πέναλτι απεδόθη η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη με την πρόκριση της Αλμπισελέστε.
Ναι.
Έτσι φτάσαμε ως Αργεντινή στον ημιτελικό με την Κροατία, που είπαμε τι συνέβη. Η Γαλλία από την άλλη και αυτή εύκολα σχετικά.
Να σου πω κάτι. Αυτό θα να σου πω, ότι εκεί που περίμενα μεγαλύτερη έτσι αντιπαλότητα ως Αργεντινή-Κροατία, να είναι δηλαδή ψιλοντέρμπι η φάση, δεν ήταν καθόλου. Αντίθετα είδα το Μαρόκο να προσπαθεί αλλά να μην μπορεί.
Όχι.
Διότι η Γαλλία έχει τη στόφα, τους παίχτες, το ταλέντο, τις δικές ευκαιρίες να τις κάνει γκολ εύκολα, ενώ το Μαρόκο πάλευε, προσπαθούσε, έπαιζε καλύτερα από τη Γαλλία.
Για μεγάλα διαστήματα ήταν καλύτερο όντως.
Αλλά με το που έμπαινε στη μεγάλη περιοχή, κάτι, μια λεπτομέρεια στην τελική πάσα, στην τελική προσπίση.
Πολύ άγχος πιστεύω.
Ναι. Γιατί ναι, ακριβώς.
Και απειρία δικαιολογημένη, γιατί
όλα,
εντάξει,
όλα,
μπορεί
όλα.
Οι παίκτες, ας πούμε, οι περισσότεροι, αρκετοί τέλος πάντων παίκτες του Μαρόκου, να παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη, Χακίμι, Ζίγεχ, για παράδειγμα. Αλλά ως σύνολο.
Ναι.
Ως πανέλα, αυτό που λέμε καμιά φορά που μπορεί να ακούγεται γραφικό και μεταφυσικό, φαίνεται ότι είχε απειρία και πολύ άγχος στο Μαρόκο. Θύμισε ίσως την Κροατία του 98,
ναι,
που έκανε παρόμοιο δρομολόγιο μέχρι τον ημιτελικό για πρώτη φορά τότε. Πάντως αναμφισβήτητα είναι η ομάδα που έκλεψε τη συμπάθεια όλων των φιλάθλων.
Τελικά σε κάθε μεγάλο θεσμό, είτε Euro είτε Mundial, θα υπάρχει μια τέτοια ομάδα που θα κερδίζει, ας πούμε, τις καρδιές εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, έτσι.
Και έπαιξε, ανέδειξε και ποδοσφαιριστές, ο τερματοφύλακας, ας πούμε,
ναι,
ο Μπόνο, ο οποίος έγινε ήρωας επίσης στη διαδικασία του πέναλτι με την Ισπανία. Απέκλεισαν τους Πορτογάλους και...
Απέκλεισε Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία κατά σειρά.
Και τους Πορτογάλους τους διέλυσε και εσωτερικά κιόλας. Δηλαδή
έτσι.
Έχει πάει, πήγε η γκρίνια και η εσωστρέφεια, χτύπησε τα βάνη και είχαμε και την απόλυση του Φερνάντο, ο οποίος έγινε με τον Ρονάλντο, γίνανε μπίλιες.
Ναι.
Με τον Φερνάντο είμαστε ξεκάθαρα.
Εννοείται αυτό.
Το δικό μας Φερνάντο, και καλά και δικός μας να μην ήταν. Προκειμένου δίκαιο έχει την εκπομπή την άποψη μου για το Ρονάλντο, και επιβεβαιώθηκε άλλη μια φορά ότι δεν μπορεί να βάλει το εγώ του κάτω από οτιδήποτε, ακόμα και αν είναι η εθνική ομάδα της χώρας του σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
Μα γι' αυτό όλοι τον παραδέχονται σαν παίχτη, το συζητάμε αυτό, αλλά γι' αυτό και χάρεται σε όλα τα γήπεδα. Και γι' αυτό αντίθετα ο Μέση αποθεώνεται σε όλα τα γήπεδα.
Όντως.
Τέλος πάντων. Πάντως...
δεν τα κατάφερε το Μαρόκο. Κορυφαίος βέβαια ο γίγαντας αδερφός Άμραμπατ.
Ναι.
Ο Σοφιάν, ο οποίος έτρωγε σίδερα σε όλο το τουρνουά. Είναι από τους πρώτους σε ανακτήσεις μπάλας. Και παίξει Φιωρεντίνα. Δεν ξέρω, λες να σμίξει με τον αδερφό.
Όχι.
Όχι, εγώ το πιστεύω. Μπορεί στα 38-38,5.
Τέλος πάντων, μπορεί. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εννοείται ήμουν με το Μαρόκο, δεν το συζητάμε. Ως outsider, αλλά όλοι λέγαμε ας ελπίσουμε να μην έχει σπάσει ο διάλογος από δάρα του, γιατί θέλαμε να δούμε Αργεντινή-Γαλλία.
Ναι, κοίταξε, να δεις, για χάρη, προς χάρη του θεάματος.
Τώρα ναι, εντάξει.
Του φιλοθεάμονος κοινού.
Ναι.
Γιατί τώρα, είναι ο καλός τελικός.
Γιατί τώρα έχουμε ένα τελικό που είναι 50-50. Δεν μπορεί να πάρει θέση.
Όχι, δεν υπάρχει προγνωστικό.
Από τη μία έχει τη Γαλλία με πλούσιο ταλέντο, τον απίστευτο Εμπαπέ κτλ.
Κάνει τρομερό τουρνουά ο Γκριεσμάν επίσης.
Ναι, που υπερασπίζει. Σωστά, που υπερασπίζει τον τίτλο της. Και από την άλλη έχει την Αργεντινή που έχει ένα παίχτη σαν τον Λιονέλ Μέση που την σέρνει, την τραβάει από το χέρι. Έτσι, την έχει οδηγήσει μέχρι εδώ. Η ιστορία του οφείλει, θα έλεγα εγώ, ένα μεγάλο τίτλο σε εθνικό επίπεδο.
Συμφωνώ.
Είναι αυτό που τον. Κοίταξε, Μαραντόνα δεν θα υπάρξει άλλος. Δεν το βάζω.
Όχι, στην... είναι χαζή αυτή η συζήτηση.
Δεν το βάζω στην ίδια μοίρα με τον Μαραντόνα. Αλλά όταν μπαίνει αυτό το δίλημα, όλοι λένε ότι ναι, μεν παιχταράς ο Μέση έχει καταφέρει τα πάντα, αλλά σε εθνικό επίπεδο δεν έχει κάνει κάτι με την Αργεντινή όπως ο Ντιέγκο που της έδωσε ένα παγκόσμιο κύπελο μόνος του. Νομίζω ότι η ιστορία του οφείλει αυτό. Ένα μουντιάλ. Και βέβαια σκέψου τώρα το ενδεχόμενο να το κατακτήσει η Αργεντινή και να πάρει και η Νάπολη το πρωτάθλημα. Δηλαδή σκέψου ένα χαμόγελο που θα διαγράφεται σε όλο τον ουράνιο θόλο, έτσι.
Πολύ συγκινητικό θα είναι αυτό. Και νομίζω θα το χαρούν και οι δύο, και οι Ναπολιτάνοι και οι Αργεντίνοι, θα χαρούν εξίσου με τη χαρά ο ένας του άλλου.
Ναι.
Θα είναι πολύ... Εντάξει, αλλά μην προτρέχουμε, γιατί Κυριακή κοντή γιορτή.
Έτσι, πέντε.
Μια δήλωση πολύ καλή που μου άρεσε, την έκανε ο Φίλιπ Λαμ, ο οποίος είναι τώρα στην Εθνική Γερμανία, είναι στην Ομοσπονδία και όλα στρέχει τα πράγματα, που λέει, που θυμίζω το 14, τελικός Γερμανία-Αργεντινή, που το πήρε η Γερμανία στην παράταση. Και λέει ο Λαμ, φέτος υποστηρίζω, λέει, την Αργεντινή εφόσον αποκλείστηκε η Γερμανία και θέλω να το πάρει ο Μέση και πιστεύω θα το πάρει για την εξής διαφορά, λέει. Το 14 έπαιζε, λέει, ο Μέση μόνος του. Περιμένανε όλοι από το Μέση. Φέτος, λέει, παίζουνε όλοι για τον Μέση.
Σωστό.
Δηλαδή σκίζονται όλοι να βοηθήσουν το Μέση, ο οποίος εννοείται είναι το πρώτο βιολί και έχει κάνει απίστευτα παιχνίδια και με την Κροατία, δηλαδή έχει κάνει αδιανόητα πράγματα. Ναι. Και λειτουργεί ομαδικά αυτό το πράγμα. Ενώ το 14, λέει, όλοι περίμεναν από το Μέση να τα κάνει όλα μόνος του και οι υπόλοιποι δεν κάνανε τίποτα. Αυτή είναι, λέει, ο Λαμ, η μεγάλη διαφορά, και γι' αυτό, λέει, εγώ είμαι την Αργεντινή και πιστεύω θα το πάρει φέτος η Αργεντινή. Μακάρι, μακάρι. Εγώ πραγματικά δεν έχω και ιδιαίτερη συμπάθεια, να σου πω, στην Εθνική Γαλλία. Ούτε στον Ντεσάν.
Όχι, εντάξει.
Και γενικά δεν ξέρω, μου βγάζει κάτι πολύ υπεροπτικό η,
εντάξει,
η Γαλλία. Τώρα πάμε σε αντιποδοσφαιρικές αναλύσεις.
Εντάξει, Γάλλοι σοβινιστές παραδοσιακά.
Ναι.
Αλλά εντάξει, αλλά... δεν είναι αντιπαθητική ομάδα. Εντάξει.
Όχι, εντάξει. Ωστόσο όμως, επειδή αν καταφέρει και η Γαλλία, που είναι φοβερή ομάδα, έχει απίστευτο ρόστερ, άμα καταφέρει και πάρει το δεύτερο σερί κύπελο, θα μπει σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ των ομάδων που το έχουν κατακτήσει δύο συνεχόμενες φορές, οι οποίες, όπως είπαμε, είναι η Ιταλία του 34 και του 38, που
και η Βραζιλία,
είναι τα Μουντιάλ όπως ήταν τότε.
Και η Βραζιλία 58-62.
Είναι η Βραζιλία του Πελέ.
Ναι.
Δεν είναι μια Βραζιλία.
Ναι, ναι.
Είναι η Βραζιλία του Πελέ. Ελβετία και Σουηδία. Σουηδία και Ελβετία, μάλλον. 58-62.
Ναι, σωστά. Σουηδία,
από τις κορυφαίες ομάδες που έχουν εθνικές ομάδες που έχουν πατήσει τη γη. Και είναι μόνο αυτές οι δύο μέχρι στιγμής που έχουν κατακτήσει back to back, που λένε και στο χωριό μου, το παγκόσμιο κύπελο. Αν το καταφέρει η Γαλλία φέτος, είναι τεράστιο παράσημο. Θα γραφτεί ιστορία. Δεν είναι απλό πράγμα.
Επίσης είναι εντυπωσιακό, γιατί εντάξει, το λέμε ας πούμε για το Μουντιάλ, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στις 202, μπορεί να είναι και 210, δεν ξέρω, οι χώρες όλο τον πλανήτη, και είναι 7 οι χώρες που έχουν κατακτήσει, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, Μουντιάλ.
8.
8 είναι.
Ουρουγουάι, Ιταλία.
2.
Βραζιλία, Αργεντινή.
Παίρνουμε Βραζιλία, Αγγλία, 4. Πάμε με τη σειρά. Γερμανία.
5.
Αργεντινή, 6.
Γαλλία, 7.
Και Ισπανία, 8.
Ναι.
Ναι, σωστά. 8 ομάδες.
8 είναι. Είναι η τελευταία προσθήκη. Η Ισπανία του 10.
Σωστό, σωστό.
Που δεν είχε.
8 ομάδες λοιπόν έχουν κατακτήσει μέχρι τώρα τα Μουντιάλ. Και τώρα μένει να δούμε, είναι 2-2 το σκορ μεταξύ Αργεντινής Γαλλίας. Από 2 κατακτήσεις. Να δούμε ποιος θα ισοφαρίσει. Ποιος έχει 3. Η Ιταλία.
Δεν έχει κανένας. Η Ιταλία έχει 4.
Η Ιταλία έχει 4, ναι.
Έχει τα 2 τα προπολεμικά. Έχει το 82 Πάολο Ρώση, Αντωνιόνι,
ναι,
και δεν μαζεύεται.
Και το 6.
Και το 6.
Και το 6, ναι. Η Γερμανία έχει επίσης 4.
Έχει του 74,
54, 74, 90 και το 14.
14.
Σωστά.
Ναι. Και 5 η Βραζιλία που είναι πρώτη.
Ναι, ναι, 3 δεν έχει κανένας.
Ένα έχει και η Αγγλία.
Ναι, ναι, ναι.
Και η Ουρουγουάη.
Η Ουρουγουάη έχει 2.
2 έχει η Ουρουγουάη, ναι, έχει πάρει και το...
30, στο Μαρακανάσο, 30 και 50.
Ναι, 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 τότε που αυτοκτονούσαν, που κλαίγανε οι Βραζιλιάνοι, που δεν το πιστεύανε.
Ναι, έτσι, έτσι.
Που γράφτηκε η ιστορία τότε, που ήταν το εθνικό πένθος, η μαύρη ημέρα της Βραζιλίας.
Νομίζω στο Μουντιάλ το 50 ήταν και η περιβόητη νίκη των ΗΠΑ. Δεν θυμάμαι τώρα με ποια εθνική ομάδα έπαιζε, γαμώτο. Που έφτασε ήδη στις ΗΠΑ, αλλά δεν τη δημοσίευσε καμία εφημερίδα, γιατί όλοι νόμιζαν ότι είναι, ξέρεις, φάρσα.
Καλό.
Δεν πίστεψε κανένα στην είδηση ότι νίκησε η ΗΠΑ. Αν δεν θυμάμαι με ποιον αντίπαλο. Ήταν με μεγάλο αντίπαλο.
Δεν το έχω.
Τέλος πάντων. Δεν μεταδόθηκε ποτέ αυτή η είδηση.
Κοίταξε, υπάρχει ένα πολύ καλό βιβλίο του Χρήστου Γυρακόπουλου φυσικά, που λέγεται «Στιγμές Μουντιάλ». Και έχει... Είναι πληρέστατο από ιστορικά ντοκουμέντα και ενδιαφέρουσες ιστορίες.
Να, τώρα που είσαι Χρήστος στο Γυρακόπουλο...
Είναι καλό για τις βιβλιοθήκες στον ποδοσφαιρόφλο να υπάρχει.
Ξεχάσαμε να αναφέρουμε το θάνατο του Πατριάρχη.
Ναι. Ναι.
Της αθλητικής δημοσιογραφίας. Τον άνθρωπο που συνδέσει το όνομά του με τα Μουντιάλ.
Ναι, ναι, όντως. Ήταν άνθρωπος που ήταν στο Μουντιάλ της Σουηδίας.
Γιάννης Γιακογιάννης. Ξεκίνησε από το 1954 να μεταδίδει στο ραδιόφωνο φυσικά τότε.
Και γεννήθηκε λίγους μήνες μετά το Μουντιάλ της Ουρουγουάης. Το πρώτο δηλαδή.
Το 30.
Παραλίγο δηλαδή θα είχε ζήσει όλα τα Μουντιάλ μέχρι
σωστά,
σήμερα.
Σωστά, σωστά, έτσι, έτσι.
Και πέθανε λίγες μέρες πριν τον τελικό του Μουντιάλ. Σημαδιακό. Στα 91 είχε φτάσει πλήρης ημερών.
Ο Πατριάρχης της αθλητικής δημοσιογραφίας.
Πάρα πολύ, πολύ έντονο το σημάδι του στην...
Τεράστιες γνώσεις.
Στη δημοσιογραφία γενικότερα.
Ναι, ναι, τεράστιες γνώσεις. Το πνευματικό του παιδί νομίζω είναι ο Σωτηρακόπουλος.
Ναι, ναι, κατά κάποιο τρόπο.
Τέλος πάντων.
Τι θα κάνουμε τώρα, πρόβλεψη?
Δεν μπορεί να κάνουμε
πρόβλεψη. Δεν μπορεί να κάνουμε πρόβλεψη. 5 η ώρα, μην μπερδευτεί κανείς και περιμένει ότι είναι βράδυ.
Αντιποδοσφαιρική ώρα, αλλά εντάξει.
Πάντα έρθει, οι τελικοί γίνονται πιο νωρίς. Πάντα γίνεται, είναι απόγευμα η τελική, άμα το έχεις προσέξει.
5 η ώρα λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, να σου πω την αλήθεια. Θα πω μόνο με το συνέστημα Αργεντινή.
Μακάρι, και εγώ Αργεντινή θέλω. Για τους λόγους που προαναφέραμε.
Και θα
είναι
πω
ένα
Κροατία.
Είναι πολύ μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλοι παίχτες.
Και θα πω Κροατία και στο μικρό τελικό που είναι το αύριο στις 5 το απόγευμα.
Και εγώ πιστεύω το Μαρόκο. Τα έδωσε όλα, ό,τι είχε να δώσει, τα έδωσε.
Ναι. Αυτά που άκουσα
να μιλήσω. Μακάρι να επανέλθει σε επόμενο Μουντιάλ εξίσου δυνατό.
Ναι. Έτσι,
γιατί να έχει και, πρέπει να έχει και η Αφρική. Ρε Δημήτρη, Έχει ποδοσφαιρική παράδοση, έχει βγάλει μεγάλους παίχτες.
Μα κοίταξε να δεις, έχει παράδοση και στα Μουντιάλ σε πορείες. Μία Καμερούν, μία Σενεγάλη, μία Κτηλεφαντοστού.
Έγινε η πρώτη ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά.
Σίγουρα,
δεν έχει καμία άλλη.
Η πρώτη, ναι.
Αφρικανική.
Η πρώτη. Ναι, ναι.
Είναι ιστορικό.
Λοιπόν,
μακάρι, μακάρι.
Πάμε για λίγο μουσική να το σπάσουμε λίγο και παραχωμάστε. Λοιπόν, θα ξεκινάγαμε τώρα, αλλά επειδή μπαίνει η κομματάρα, ας αφήσουμε λίγο να ακούσουμε ακόμα. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε και πολύ χρόνο στην διάθεσή μας. Δεν μπορούμε να τα ακούσουμε όλο το κομμάτι.
Αν το βάλετε να τα ακούσετε μόνοι σας μετά.
Πάμε τώρα από το Μουντιάλ που δεν ασχολείται σχεδόν κανένας στο θεσμό που έχει μαγνητήσει τα βλέμματα όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη, το κύπελλο Ελλάδας.
Ποιος Μέση, ο Μαρσέλο.
Λοιπόν, κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, γιατί μέχρι και πριν λίγο καιρό που ο Μαρσέλο ήταν σχεδόν με το 1,5 πόδι εκτός ρέντι, αλλά όλοι είχαν, από τη διοίκηση τουλάχιστον, λέγανε μέχρι τέλος Γενάρη θα δούμε τι θα γίνει, και εγώ έλεγα ότι μην βιαζόμαστε ακόμα να τον διώξουμε, ακόμα δεν ήρθε. Ούτε βέβαια τώρα βιάζομαι να πω ότι α, να είδατε, ξέρω εγώ, Μαρσέλο κτλ. Αλλά είναι σε διαδικασία και απόκτησης της κατάλληλης φυσικής κατάστασης.
Εγώ πάντως διάβασα ένα συνάδελφο.
Περίμενε, να ολοκληρώσω. Και τις φόρμες που πρέπει να έχει. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι ο Μίτσελ θα τον χρησιμοποιήσει θέση που τον είδαμε εχθές στο μάτς με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, σαν αριστερό εξτρέμ περισσότερο, όχι αριστερό μπακ. Ναι. Γιατί πλέον δεν μπορεί να παίξει όλη την πλευρά, λόγω φυσικής κατάστασης που δεν έχει, τέλος πάντων, και λόγω ηλικίας, να σου πω την αλήθεια. Οπότε μάλλον θα τον καθαιρώσει εκεί και νομίζω ότι πρέπει να καθαιρωθεί εκεί.
Έλα,
πες τι διάβασες.
Διάβασα ένα συνάδελφο που έγραφε στο Φως ότι τα δύο γκολ αυτά του Μαρτσέλο θα τα μετανιώσει ο Ολυμπιακός, εννοώντας ότι θα παραπλανηθεί ενδεχομένως και ο κόσμος και ο οργανισμός του Ολυμπιακού και ότι ο Μαρτσέλο δεν είναι σε επίπεδο να λογίζεται ως καλή λύση για τον Ολυμπιακό. Μένει να το δούμε.
Okay. Θα πω εγώ. Γι' αυτό και εγώ είπα, και αυτό και εγώ είπα, δεν
βγάζει. Καλά το είπες εσύ.
Ναι, γιατί ένα μάτς είναι, έτσι τώρα, εντάξει. Μην
το λέω για τους φίλους του Ολυμπιακού και τους υπόλοιπους που...
Ωραία, πάμε να πούμε τα αποτελέσματα που είχαμε στη φάση των 16. Λοιπόν, είναι η πρώτη φάση με τα με νοκάουτ παιχνίδια. Δηλαδή έχουμε, όχι, ναι, έχουμε διπλές αναμετρήσεις. Διπλές αναμετρήσεις, ναι, ναι. Τα έχεις μπροστά σου εύκαιρα?
Όχι.
Α.
Δεν με προετοίμασες.
Σωστά, σωστά. Κάτσε να τα βρούμε, ούτε εγώ τα έχω μπροστά μου.
Ωραία, κέρδισε ο Παναθηναϊκός 3-0 το Βόλο.
Άστα, εντάξει, τα ανταγωνιστά, ναι, ότι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακός είναι με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση.
0-2 μάλλον η ΑΕΚ την Κηφισιά στη Ρησούπολη, 3-0 ο Παναθηναϊκός στο Βόλο. Ο ΠΑΟΚ πώς έρθει με την Καλαμάτα, δεν θυμάμαι.
Νίξε 2-0.
2-0 ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα, 1-2 σήμερα ο Άρης τον Λεβαδιακό με ανατροπή. Είδα Πανσεραϊκός Απόλλων Καλαμαριάς 3-0.
Και ο Πανσεραϊκός με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση.
Βεβαίως.
Έχουμε λοιπόν.
Και θα παίξει με την ΑΕΚ ο Πανσεραϊκός.
Λοιπόν, κοίταξε, ξεκίνησαν Τρίτη ή Τετάρτη τα κύπελλα. Τετάρτη ξεκίνησε. Λοιπόν, έχουμε Τετάρτη Απόλλων Παραλιμνίου Άγιος Νικόλαος, το ντέρμπι της φάσης του κυπέλου 2-2. Οπότε ανοιχτή η ρεβάνς. Καλαμάτα ΠΑΟΚ 0-2, ΠΑΟΚ σε επόμενη φάση. Λαμία Καλυθέα 1-1, στην έκπληξη, ας πούμε, θα λέγαμε, σε αυτή τη φάση του θεσμού. Ναι. Οπότε ανοιχτό είναι και αυτό το παιχνίδι. Την Πέμπτη είπαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ΑΕΚ, που νίκησαν εύκολα 3-0 ο Παναθηναϊκός στο Βόλο, 4-1 ο Ολυμπιακός στον Ατρόμητο και 2-0 η Κηφισιά την ΑΕΚ. Αν και να σου πω την αλήθεια, επειδή το είδα το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, στο πρώτο ημίχρονο ο Ατρόμητος μπορούσε να είχε προηγηθεί κιόλας με 2-1, μπορεί και με 3-1. Έχασε πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε τέτα-τέτ που έβγαινε ανεπανάληπτα τέτα-τέτ. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο κυριάρχησε απόλυτο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε και αυτός να βάλει περισσότερα ακόμα γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή, τον κατάπιε τον Ατρόμητο. Και πάμε
στα. Τι έβαλε, πώς θα του βάλει.
Εντάξει, ναι. Okay. Του βάλε 4. Με αυτά τα 4 νομίζω ότι είναι. Δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα για την πρόκριση. Και σήμερα είχαμε Πανσεραϊκός Απόλλων Πόντου σε ένα μάτς που κάποτε ήταν πρώτης εθνικής.
Απόλλων Καλαμαριάς θα λες.
Απόλλων Καλαμαριάς, okay,
δεν
ναι.
Μπορώ να πω Απόλλων Πόντου.
Εντάξει, αφού λέμε Απόλλων Σμύρνης πλέον, θα λέμε και Απόλλων Πόντου, τι να κάνουμε, αφού έτσι τα φέρα. Έτσι τα φέρε η ζωή. 3-0 λοιπόν ο Πανσεραϊκός, άρα και αυτός λογικά στην επόμενη φάση. Και Λεβαδιακός Άρης.
Όχι, να σου πω κάτι όμως.
Έλα.
Δεν λέμε Απόλλων Μικράς Ασίας. Σμύρνης λέμε, γιατί στη Σμύρνη ήταν όνοντος ο Απόλλωνας. Ο Απόλλωνας Καλαμαριάς δεν ιδρύθηκε στον Πόντο, στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε στην Καλαμαριά.
Ναι, αλλά...
Τι αλλά?
Από Πόντους πρόσφυγες.
Από ποιο μέρος του Πόντου?
Δεν ξέρω τώρα, από Πόντους πρόσφυγες πάντως πρέπει να ιδρύθηκε.
Τέλος πάντων. Κάνω τώρα, εγώ έχω ερωτήματα.
Λεβαδιακός Άρης λοιπόν 1-2 και ο Άρης επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί.
Εντάξει, ζορίστηκε όμως με ανατροπή.
Εντάξει, ναι, ζορίστηκε ρε παιδί μου, οκ.
Και ναι. Το, εντάξει, 1-2 δεν αφήνει ένα ενδεχόμενο ανοιχτό.
Εντάξει, για τώρα σιγά μην χτυπήσει ο Λεβαδιακός στο κύπελο. Μέσω...
Εγώ λέω ότι αφήνει ένα ενδεχόμενο ανοιχτό.
Έστω, μπορεί, εγώ σου λέω άντε ότι αφήνει. Καταρχάς το Κύπρο τι ισχύει τώρα, ισχύει το 1,5...
Όχι, χωρίς εκτός έδρας γκολ.
Α, ισχύει η νόρμα της UEFA, σωστά. Πολύ
σωστά. Ναι.
Ωραία. Αυτά. Η ρεβάνς πότε θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα?
Δεν έχω ιδέα.
Ούτε εγώ.
Όχι, την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Την άλλη Τετάρτη.
Ναι. Λοιπόν, έχεις
οπότε
δίκιο
μπορεί
ότι.
Μπορεί να γίνει τη μεσεπόμενη εβδομάδα. Α, τη μεσεπόμενη εβδομάδα Χριστούγεννα.
Έχουμε και δύο δίκιο και το πιστοποιεί ο φίλος μας από εκ Κύπρου. Ιδρύθηκε στην Καλαμαριά από Πόντιους.
Εντάξει.
Λοιπόν. Να το κλείσουμε.
Ναι. Ό,τι πεις. Επέρασε η ώρα. Με αυτά και με αυτά. Κυριακή κοντή γιορτή, 5 η ώρα. Γαλλία, Αργεντινή, Μέση, Εμπαπέ. Α, και δεν μ' άρεσε αυτά. Τι θα πει Μέση, Εμπαπέ, Γαλλία, Αργεντινή. Το παίρνω πίσω.
Εντάξει, ναι. Μέση, Εμπαπέ είναι για τα, ξέρεις, για το δημοτικό.
Για τα site, για τα site.
Ναι.
Και το Σάββατο, Κροατία, Μαρόκο, νομίζω στις 5 είναι και αυτό.
Ναι, 5 η ώρα είναι και αυτό, ναι.
Ωραία. Και Δευτέρα, εμείς, 8 η ώρα.
Να πω, πω, ναι, ναι.
Για το παγκόσμιο πρωταθλητή.
Έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν κλείσουμε να πούμε ότι αύριο όλοι και όλες στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα 12.30 ώρα το μεσημέρι να διαδηλώσουμε κατά του αντιλαϊκού προπολογισμού. Ναι, ναι, έτσι.
Για τους άλλους είναι μια χαρά.
Έτσι. Και τα λέμε ξανά τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, γεια και χαρά σε όλους. Καλώς από τον Κυριακό.
Γεια χαρά, καλό βράδυ.